Pokistonning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz, Afg'oniston hukumati va Taliban vakillari o'tgan oy Xitoyda uchrashganini tasdiqlamoqda. Tinchlik muloqotini boshlash imkoniyatini muhokama qilish uchun ular yaqin orada yana ko'rishadi. Sartoj Aziz bu haqda parlamentda so'zladi. Uning aytishicha, Islomobod muzokaralarni Xitoyning Urumchi shahrida tashkillashtirgan. Kelasi so'zlashuvlarda jiddiy siljish yuz beradi, dedi. Rasmiy. Ammo uchrashuv qayerda va qachon bo'lib o'tishini u aytmadi. Talibonning bildirishicha esa muzokarada qatnashganlar harakat vakillari emas va rahbariyat Xitoydagi uchrashuvga ruxsat bermagan. Pokiston parlamenti a'zosi Avaz Ahmad Ligarining Amerika ovoziga aytishicha, Islomobod Talibonni to'la nazorat qiladi degan iddaolar asossiz. Ularni muzokaraga jalb etish nihoyatda qiyin vazifa.
And I think our relationship with the Taliban because of the historical background
Taliban bilan aloqalarimiz tarixini inobatga olgan holda g'arb mamlakatlari ham afg'onlarning o'zi ham bu so'zlashuvlarga katta umid bilan qaramoqda deydi qonunchi. Talibonning kuchga to'lishi va 1990-yillarda Afg'onistonda hokimiyatga kelishiga Pokiston harbiylari sababchi bo'lgani taxmin qilinadi. Pokiston o'sha paytda Taliban bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan 3 davlatdan biri edi. Afg'oniston va G'arb razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Pokiston 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan keyin ham ular bilan aloqani uzmagan.
So yes, you'll keep hearing those voices and this is exactly the path that both countries need to tread on very carefully.
Ahmad Ligariga ko'ra, Pokiston mojaroga chek qo'yish uchun yetarli chora ko'rmayapti deydiganlar aslida Islomobod Kobul o'rtasidagi munosabatlar rivojlanishini ko'ra olmaydi. Bosh vazir Navoz Sharif va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bunday iddaolarning qo'shnichilik rishtalariga soya solishiga yo'l qo'ymaydi, deydi u. Yillar davom etgan o'zaro shubha va ginalardan so'ng prezident G'ani Islomobod bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Aynan shu sa'y-harakatlar toliblar bilan muzokaraga yo'l ochyapti. Taliban rahbariyati so'nggi paytlarda Afg'oniston qonunchilari, fuqarolik jamiyati vakillari hamda BMT rasmiylari bilan Qatar, Norvegiya va Birlashgan Arab Amirliklarida uchrashganini tasdiqlasa-da, Xitoydagi uchrashuvni sharhlamaydi.
Of course, as the government want to have strong hand during the negotiation, the Taliban.
Tinchlik jarayonini anchadan buyon kuzatib kelayotgan professor Farrux Azamning qayd etishicha, jiddiy muzokara boshlanishidan oldin har ikki tomon ustunlikni qo'lga olishga harakat qilyapti. Bu tabiiy. Lekin afg'onlar mintaqaviy va xalqaro vositachilarga tayanmasdan o'zlari hamjihatlikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishmas ekan bu raqobat davom etaveradi, deydi u. 14 yil ilgari AQSh Afg'onistonga bostirib kirganida Taliban rahbarlari va jangchilarining ko'pi Pokistonga qochgan edi. Vaqt o'tishi bilan, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan rasmiylar, Pokiston hukumatining ularga so'zi o'tmay qolgan. Chunki Afg'onistonda Talibondan mustaqil, bu harakat bilan hisoblashmaydigan qo'mondonlar paydo bo'lgan. Afg'on rasmiylari so'nggi oylarda mamlakatga 7000 xorijiy jangari kirgani haqida xabar bermoqda. Bu qo'shni davlatda Talibonga qarshi olib borilayotgan harbiy kampaniya natijasidir. Shohruh Hamro, Washington.